halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19.23 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa jimce 16-ka bisha Febraayo 2018. idaacadda saaka ee caalamka waxay idinhayaa anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadeed ee dalka Itoobiya kadib is-casilaadii ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn.
haddii uusan imaanin isbeddel dhaqan iyo qaab loo maamulayo waddankan oo ahaa fuduub lagu haysto xuquuqdii dadka, xukunkii iyo cid yar iska fara maroosatay oo TPLF ta ah oo ku sii dhex jirtay EPRDF ta, shaqsi meesha ka tagay waxba kama maaratay, kama bedelay.
waxaa kaloo idiin haynaa wareys ku saabsan tahriibka caruurta Soomaalida.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wiilka 19 jirka ah ee lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay weerarkii dhiigga badan uu ku daatay ee ka dhacay iskool ku yaala gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa xabsiga la dhigay shalay oo qamiis aheyd, iyadoo aysan jirin wax lacag damaanad ah oo lagu sii deyn kara inta uu xabsiga ku jiro. Nicholas Cross ayaa loo haystaa dilka 17 qof, waxaana uu kasoo hormuuqday maxkamadda iyadoo gacmihiisa ay gadaal u xiran yihiin, sidoo kalena uu qabo dharka midabka huruudiga ah leh ee maxaabiista loo xiro. qareenkiisa kama uusan dagaalamin amaba kama uusan jawaabin inaan wax lacag lagu sii deyn karin xabsigan uu ku sugi doono dacwadaha waqtiyada soo socda eedeysan ahaan. kasoo muuqashadiisa maxkamadda wiilkan loo haysta falkan dambe ee dilka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa saacado un kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu khudbad uu kula hadlay dadka Mareykanka uga hadlay mushkiladan.
aqalka sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa diiday sharci ay soo bandhigeen oo in muddo ahba ay kasoo shaqeynayeen senatorro ka tirsan labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga oo xalin lahayd sharci la'aanta haysata dadka iyagoo caruur la keenay waddankan Mareykanka, kuwaasi oo haddii xal la gaari waayo waddankan laga masaafurin karo bisha dambe shanteeda. waxa aqalka sanadku isku raaci waayay inay ansixiyaan laba qorshe oo labadoodaba ay kasoo shaqeeyeen xubno ka socda labada xisbi oo dadkaasi u ogolaan lahaa inay ugu dambeyn noqdaan muwaadiniin, isla markaana adkeyn lahaa amniga xuduudda waddankan iyo tallaabooyin laga qaado magaalooyinka aan wada shaqaynta la samaynin laamaha socdaalka. qorshe uu taageersanaa madaxweyne Donald Trump ayaa helay codadka ugu yar oo ahaa 39, halka aqalka sanadku ka yahay 100 xubnood. senatarada soo diyaariyey sharcigaasi wadajirka ayaa sheegay in aad uga niyad xumaadeen mustaqbalka caruurtaasina ay ka warwarsan yihiin. caruurtaasi ayaa dhan 800,000 waxaana waddankan la keenay iyagoo caruur ah, waxayna waddankan ku soo joogeen ilaa haatan wareegto gaara uu soo saaray madaxweynihii hore ee waddankan Barack Obama. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America Washington. dalka Itoobiya, baarlamaanka waddankaasi ayaa gudagalay nidaamkii ay ku soo dooran lahaayeen ra'iisul wasaaraha waddankaasi ee bedeli doona Haile Mariam Desalegn oo shalay is-casilay. qaar ka mid ah dadka Soomaalida Itoobiya ayaa iyagu soo dhaweeyay is-casiladaasi. warbixintan waxaa noo haysa Saara Cabdi Axmed.
ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn oo xafiiska yimid sanadkii 2012 markii uu geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore Malle Sanaawi wuxuu iska casilay jagada ra'iisul wasaarenimo 7 deganaanshiye la'aan iyo culays uu ka jiray siyaasadeed waddankaasi. waxay ku tilmaameen qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda dalkaasi caburin, xadgudubyo xuquuqul insaanka iyo rabshado markii dambe ku sii dhex fiday qoomiyadaha Itoobiya ee dalkaasi wada degan. wasiirka warfaafinta dalka Itoobiya oo V O A da la hadlay ayaa sheegay in is-casilaadda ra'iisul wasaaraha ay tahay wax dhab ah oo jira, ayna meel marayso marka baarlamaanka iyo golaha fulinta ee xisbigiisa talada haya ee EPRDF ka ay wada aqbalaan in uu kadinka ka sii dago ra'iisul wasaaraha xeelan Maryam Designland oo waqtigan soo gudbiyay codsigiisa. Nigeri Leyonjo wasiirka warfaafinta ayaa hadalkiisa waxa ka mid ahaa
Only the prime minister has submitted resignation. That doesn't mean that the whole cabinet will resign.
So, after the resignation, golo wasiirana cusub u soo dhisan doona ama hadii uu rabo kuwi hore ay si wada shaqeyn doonaan waxa wasiirka warfaafinta dhanka kale uu ka gaabsaday inuu sheego xilliga ugu horeeya ee la filayo inay kulan yeeshaan xisbiga talada haya ee EPRDF ka iyo waxa ay ka yeelayaan codsiga ra'iisul wasaaraha
we expect that it will be in a very short period of time but we cannot comment on the exact
waxaan rajaynayaa taas inay noqoto xilli yar oo dhow gudaha laakiin kama hadli karno xilliga rasmiga ah durbaba markii uu ku dhawaaqay inuu xilka ka tagay ra'iisul wasaare Designland isla markaasina uu iscasilay qaar ka mid ah ururada siyaasadda ee dalkaasi iyo qoomiyadaha qaarkood ayaa durbaba soo dhaweeyay Isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo in badan oo ka mid ah qurbajoogta Soomaalida ah ee deegaankaasi ka soo jeeda ay ku mideysan yihiin laguna magacaabo Saraj ayaa ka mid ah dhinacyadii durbaba soo dhaweeyay talaabada uu qaaday ra'iisul wasaaraha waxa gudoomiye ku xigeenka ururkaasi Axmed Gurxan oo ku sugan dalka Switzerland aan weydiyay waxa ugu weyn ee la dhihi karo way soo dhaweeyneysa in ra'iisul wasaaraha xilka uu ka dago
dabcan waxa jira cadaadis siyaasadeed oo aad u weyn oo ka yimid cadaadnimada maratay haba ugu sii badnaata qoomiyadda Oromada iyo Amhaarada oo soo raacday iyadana oo la maareyn kari waayay ama in la dejin waayay xal siyaasadeed in laga gaarana suurtagal noqon weyday maadaama awoodda rasmiga ah uu ama wax ku xalin lahaa ama wax ku kala saari lahaa isan gacantiisa ku jirin option u banaanaa ma jiro oo aan hayn inuu meesha isaga tago hadiiba ay xataa ka tegitaanka uu meesha ka tegay uu asaga khiyaari si khiyaari uga tegay oo aan tuhmi karno in xataa la yidhi meesha ka tegay
waa garta marka xaaladda siyaasadeed ee waddanka maxay ku soo kordhin kartaa tan maxay se ka bedeli kartaa
horta hadii uusan imaanin isbedel dhaqan iyo qaati loo maamulayo waddankan oo ah afduub lagu haysto xuquuqdii dadka xukunkii oo cid yar iska faramarsatay oo TPLF ta ah oo ku sii dhex jirta EPRDF ta shaqsi meesha ka tagay waxba kama maaratay kama bedelays dhibaatada meesha ay ka sii socon doontaa weyna xaaladdu way sii murugaysaa
haddaba dad badan su'aasha ay qabaan ayaa ah haddii ra'iisul wasaarihii uu xilka ka degay ma bogsiin doontaa boogtii balbalaysa dad badan gaar ahaana mushkiladii siyaasadeed ee ka taagnay dalkaasi Axmed Ismaaciil Cumar oo ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa isna qaba intana aysan wax badan soo kordhin doonin
aniga waxay ila tahay in mushkiladaasi ay tahay in loo waajaho sidii shaqsi la bedelayo shaqada laga bedelayo kaliya taana ahayn si guud loo waajaho oo la eega magarana infrastructure ka hooseeya dowladnimo iyo waxa dib loogu noqdo waayo waxaa jira moodaa in habdhiska dowladda lafteedu sidaa u dhisan yahay iyo sidaa ay u taalaa ayna wada qancin karaynin qoomiyadaha kala duwan ee waddankaasi taasina ay keentay inay su'aalo badan keenaan qaar ka mid ah qoomiyadaha waddankaasi sida qoomiyada Oromada oo ugu badan
Axmed Gurxan bal dhanka Soomaalida haddaad fiirisid oo kaleeto arrimahan isbedbedelka dhacaya saameyn maxay ku yeelan kartaa xataa ismaamulka Soomaalida deegaankooda Itoobiya
horta deegaankan waxa weeye caburis joogta ah ayuu kusoo jiray muddo aad u badan oo boqol sano ka badan dadkeenuna waa dad sacab qiimo leh oo geesi ah oo intaas oo maarta iska caabin iyo xuquuqdood marba ay raadsadeen aan ka daalin maanta fursad ayaa jira dadku bisil yahay Soomaalidu waa ku midaysan tahay marka waxa un meeshan ay ka rajaynaysaa waxay xaq u leeyihiin waa inay la yimaadaan cidna inay wax ka sugaan oo wax loo keeno sadaqa ama jirto waa inaan xaqeena sheegannaa haddii system saamaxahay hadduu yimaado inuu qof walba wixiisa heli karana way sahladaan laakiin kulley ummaddu waxay iyadu la timaadoon bay heli doontaa hormuud fiicanna way u baahan tahay iyo midnimo.
Si kastoo ay ahaataba, mushkilada dalka Itoobiya ka jirta ee xagga siyaasadeed ayaa ah mid saameyn ku yeelanaysa boqolaal kun oo dad ah oo ka soo jeeda qoomiyadaha kala gedisan ee dalkaasi Itoobiya oo qaarkood xurguf suhdin iyo mid siyaasadeedaba ay ka dhixisay. Sidoo kale gobolka ayaa marka la fiiriyo waxa ay Itoobiya kaga jirta kaalin muuqata oo firfircoon, gaar ahaana Soomaaliya oo ay ciidamo ka joogaan.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadeed ee dalkaasi Itoobiya.
Idaacadda subaxnimo ee VOA Washington ayaad weli nagala socotaan. Waxaa soo baxay warar sheegaya in caruur aan qaangaarin ay ka mid yihiin dadka tahriibka u taga dalka Liibiya ee la heystaha ahaanta loo qabsado magafayaashan ay u haystaan. Dadka kale ee tacadiga loo geysto waxaa ka mid ah dumarka. Haaruun Macruuf ayaa hadaba arrimahan waxa uu ka wareystay Maryam Yaasiin Xaaji Yuusuf oo ah ergega gaarka ee xuquuqda xukuumadda Soomaaliya u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha oo ka mid ah wafdiga Soomaaliya oo safar ku taga dalka Liibiya, waxaana xilligan wareysiga dhacaya ay ku sugnayd dalka Tunisia.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Mahadsanid Haaruun. Haddaan kaaga waramo caruurta tahriibaysa oo ah run ahaantii arrin naxdin leh kuna cusub mujtamaca Soomaalida, waayo markii hore caruurta waa la xambaari jiray oo dadaa lagu dari jiray ama eedo ama abti ama qof ehelaa wadi jiray, laakiin hadda waxaan la kulannay caruurka keligood soo tahriibay. Gaar ahaan laba wiil ayaan la kulnay oo midna 16 jir yahay, midna 17 jir yahay. Taasna waa dareemi kartaa caruur yaroo tahriibayso waxay la kulmi karaan dhibaatada ay la kulmi karaan intay saxaaraha iyo doomanka ay saaran yihiin. Taasna waa arrin aad naxdin u leh oo u baahan in oo horta caruurtan waddanka dib loogu soo noqo, maadaama ay keligood yihiin oo aan maantana lagu dhaafi karin dalka Liibiya, aana loo ogolaan karin in ay doon raacaan.
Way aynu ku horeyno marka labada dhalinyarada ah, labada caruurteeda heshay ee aragtay aynu kala qaadno, kan ugu horeeyay 16 jirka Liibiya goor mu yimid?
Waa muddo wuxuu joogaa oo hal sano iyo bar ah, sidaas ayuu igu yiri. Laakiin se markaan dhahay bal aan wada fadhiisano aan hadalno, ma uusan rabi inuu sidaas usii hadlo. Wuxuu dhahay misoo misla safrayno, hadda safarkan kugu sheegaya. Wiilka kale ayaa ka furfurnaa kan kale oo ii sheegay in la jirdilay uu maantana diyaar u yahay inuu dalkiisa u noqdo.
Marka jirdilka uu la kulmay, ii sheeg hadduu kuu faahfaahiyay.
Waxay ku leeyihiin subaxdii hurdada lagaa kicina, waa lagu cayna horta marka hore, banaanka lagu soo bixina, waa lagu karbaasha. Wiilal qaarkood waxay sheegeen in koronto lugaha looga xiro, in oo biyo lagu shubo, banaanka lagu dhaafo, maxaa la dhahaa in lagu joogjoogsado qaarkood, in oo maxaa la dhahaa qaar ay waxay ii sheegeen hataa dadka qaarkood sida loo dilaayay inay afka dhiigka keenaan oo neefta ku cishoonto ay markaas nafti hadda dayso.
Waaye caruurta soo tahriibtay tiradooda imisaad ku qiyaasi leh?
Caruurta weli tiradooda ma lahaayo ilaa ay hadda marka hay-adda IOM ayaan weydiinay iyo UNHCR inay tirakoob gaar ah usuubiyaan caruurta. Taasna challengea jirto. Caruurta qaarkood aaday u dheer yihiin da'weynay sheegtaan, qaarna waaba fahmay inay yar yihiin marka. Laakiin taasna hadda tirakoobka waxaa lagu suubin karaa kuwa oo safaaradda tagaan ama hay-adahan u tagaan, marka waa numberka waa yar yahay alxamdulillah. Laakiin waxaan ogahay waxaa waa in maanta magafayaasha iskuulaha kattagaan ilmaha oo secondary school ka dhigtaan inaysan guriyaha u soo noqonin ayaa hore wiil oo sidaas oo kaleeto magafe iskoolkii u tagaa wuxuu leeyahay lacag ma bixinaysid cunugii 16 jirka ahaa lacag ma bixinaysid ilaa Yurub aad ka tagtid cunugii guriga uma soo noqonayo case ayaa hore aan handle gareynaa jirto xafiiskayga oo aan wiilkii finally alxamdulillah hay'adda IOM anagoo kaashanayno magafayaal gacantooda kasoo bixinay wadanka Suudaan oo maanta reerkiisa ku soo noqday
wayahay marka sababtay beenta uga shigeen da'dooda waa maxay
waxaa jirto marmarka qaarkood haddii yartahay waa lagu naxariisana yeah special protection program aad jiro haddii aad weyn tahay haddaad 16 jirto laakiin ogtahay 19 jirna waxaa leedahay 19 aan jiraa sidii aan loo baahanin ee hay'adaha caalamiga aysan u baahanin inay ciddaada contact gareeyaan markaasaytu waxaa way qaangaar iska dhigayaan si oo ama protection card-ka loo sii amsi magaaladooda isaga joogaan haddii la ogaado inay caruur yihiin oo hay'adahan international-ka ay u tagaan special protection program aad jiro kaas haddaad special protection program-ka gashidna ma tahriibaysid doon ma arkaysid because waxaa waaye meelaa lagu hayna waa lagu xanaaneyna
waa gartay waxaad ii sheegtaa gabdhaha wax yar ka hadal si kooban gabdhaha hadday jiraan oo si gaara loo hayo ama dhibaatooyin gaara loo geystay kolle iyagu way ka nugul yihiin wiilasha
horta gabdhaha ahliga talyaanigan waa kasoo shaqeeyay muddo aad u badan marka gabdhaha soomaalida markay tahriifku ku jiraan inta badan waxay qaataan indha shareer ayaa la noo sheegay saanan loo arkin because kufsiga waa tiro badan yahay inkastoo gabdhaha aysan ku sheegaynin oo arrin aad xanuun badan u tahay laakiinse kufsi ayaa jiro waxaa jiro maxaa la dhahaa jiro dil ayagana mideeda kaleetana waxaa la iisoo sheegay laba case oo gabdho oo Benwaliid ayagana joogeen magafo gacanta ku jiray oo markii Benwaliid la keenay uur lahaayeen uurkii hadda ma la oga haddii uu ku yimid waqtigii tahriifka bilaabaysa gabadhii hadday uur laheyd ama haddii hadda jidka lagu soo xoogay taas ma la oga gabdha ayaa guryahaas ku dhalo oo laga yaabo inay ku dhintaan ama meesha ku dhiig baxaan ilmihii in laga wataa laga yaabaa gabdho badan oo qashari qaxooti joogaan Yurub oo naasooda caana ka daadanayaan ayaan marar badan la kulmay dalka Talyaaniga iyo wadamo kale marka waa dhiban yihiin laakiin gabdhaha kufsiga iyo moral dilaaca ayaa u sii dheer
Maryam Yasin Haaji Yusuf oo ah ergeyga gaarka ee xukuumadda Soomaaliya u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha oo ka mid ah wabdiga Soomaaliya safarka ku taga dalka Liibiya hase yeeshee iyadoo ku sugan Tunisiyana uu warramaysay Haaruun Macruuf ayay taasi ahayd
maamul goboleedka Puntland ayaa ku dhawaaqay inaan wax canshuur ah laga qaadi doonin xamuulka saaran dooni ku soo caarisay toddobaadkii hore xeebta magaalada Boosaaso oo ay saaran tahay hanti ku dhow $10 million oo dollar warbixintan ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada Garoowe nooga soo diray Nuux Muuse Birjeen
wasiirro badan oo Garoowe kula hadlay saxaafadda ayaa sheegay in go'aan ka soo baxay kulankii golaha wasiirrada ee Qamistii lagu go'aamiyay in aan wax canshuur ah laga qaadi doonin hantida kala duwan ee saaran doontii dhawaan ku soo caarisay xeebta Boosaaso oo siday gaadiid iyo macaashada kala duwan sida uu tilmaamay wasiirka maaliyadda Puntland Cabdullaahi Saciid Caarshe dhaqaajiye
dawladda Puntland iyadoo u naxaysa shacabkeeda u diirnaxaysa hantida ummadda Soomaaliyeed ay leedahay doontaas la xusay oo soo caariday oo muddo 18 hadda gacanta lagu hayo 9 casho oo laga wada qayb qaatay sidii loo badbaadin lahaa dawladda iyo shacabkeeda u naxaysa waxa ka soo baxay go'aan mideysan baa ka soo baxay go'aanka mideysan oo ah hantida saaran doonta saaran wixii ku waajibay oo canshuur ahayd canshuur dhaaf ayaa loo sameeyay
dadal xoogan oo ay hormuud ka ahaayeen qaybaha bulshada ayaa suurageliyay in Qamistii la gaaro doonidaas maalmo badan oo ciid buuxin badda ah kadib wasiirada ganacsiga iyo amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dowlad iyo Cabdiwali Xirsi Indhaguran ayaa amaanay dadaalka ay shacabka muujiyeen.
Waxaanan leenahay isku duubnidaas maanta aad bilowdeen ama isku tashigaasi wuxuu inoo noqon doonaa sunne weligeed lagu dhaqmo reer Puntland si loo badbaadiyo mar walba hantida shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan hantida Puntland. Waxaan leenahay sunnadaas weligeen wada Ilaahayna hayna ka ajasiyo. Aad iyo aad baad u mahadsantahay.
Doontii degtay shacabkii u gurmaday oo suurtageliyay inay badbaadiyaan, taasna weliba ku daray in ay suurtageliyaan in dekad yaro macmalo oo boobsiisa ay dhisaan. Yacni waxa ay muujiyeen shacabkaas waan u mahad celinayno dhammaantood. Waxaan leenahay hawsha aad qabateen waa nobel, waa hawl wanaagsan. Anuna filayno in shacabkeennu uu ka barto wax. Isku tashigu macnaheedu waxa weeye midnimo.
Canshuur ka qaadista hantidaas ayaa ahayd mid maalmihii ugu dambeeyey ay dadka siyaabooyin kala duwan uga hadlayeen, waxaana shacabka ay indhaha ku hayeen qaabka ay xukuumadda u wajahdo arintaas, iyagoo dhaliilsanaa doorkooda ku aadan gurmadka. Walow dowladdu ay iyadana ku doodayso in kaalin weyn ay ka qaateen sidii loo gaari lahaa doonida iyo hantida saaran. Nuux Muuse Birjeer, V O A, Garowe.
Markana waa barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaynu soo diyaariyay toddobaadkan Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Markale iyo barnaamijka Amuuraha Islaamka oo idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar, waxaana toddobaadkan ku saabsan yahay shirka isbahaysiga la dagaalanka ururka Daacisha oo dhowaan ka dhacay dalkaasi Kuweyt. Shirkan oo ay ka qayb galeen dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka Daacisha, waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha dibadda qaar ka mid ah dalalka Muslimka, Carabta, iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka. Warmurtiyeed ka soo baxay shirka isbahaysiga la dagaalanka Daacisha ayaa ku baaqay in la mideeyo dadaalada ka dhanka ah ciribtirka ururka argagixisada Daacisha oo awooddiisa lagu wiiqay dalalka Ciraaq iyo Siiriya. Bayaanka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga ka dhanka ah ISIS ayaa isku raacay in la joojiyo maalgelinta ay helaan maleeshiyada mintidiinta ee Daacisha. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kuweyt, Sheikh Sabax Khaalid, oo ka hadlay shirkaasi ayaa sheegay in caalamka weli uu wajahayo khatarta uu leeyahay ururka Daacisha, waxaana ku baaqay sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah ururka argagixisada Daacisha ama ISIS.
أن المجتمع الدولي لا زال يواجه
شيخ صباح خالد صباح وحاويري باش عالم كاولي وحي وجهيسا قطرو ايو هنجباديو توسا او كغا ايمان ايا كوحاها ارقق حسادا ايهو بيسان سلاسي درتيد اسبهيسيقا وحالوغا فديا إلي لي مادان قرش عصوب او لغولا داقا لما يو كوحاها ارقق حسادا سلو كلاوا اينان مدينا بويري تدالدا ايو استراتيجيا دا لغولا داقا لما يو ارورك داعشا
لمحاربة تنظيم داعش.
Hadaba Ahmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha Islaamka ayaan weydiiyay sida uu arko nuxurka warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka Daacisha.
Xuseen, muhiimadda ugu weyn ee shirkani wuxuu ahaa in qaabka ay u sii wadi karaan dagaalka ku aadan dadka ka soo baxaya ama maxatiyaado wadamadii ila galbeedka laga yaabo qaarkood ama wadamada kale isii yimaada inay ku laabtaan dadkii qaabkaas ay uga hortagi lahaayeen inaynan dhibaatooyin cusub fulin. Sidoo kale maalgelinta iyo ilaha dhaqaale oo laga yaabo in ururkaasi dib isugu abaabuli karo inay la dagaalamaan iyo in dagaal ama dadaal badan loo galo sidii dib loogu eegi lahaa inaynan dib ugu soo laaban Ciraaq iyo Suuriya, iyo qolal kale oo ay sheegeen inay u nugul yihiin laga yaabo inuu ururku mar labaad ku awoodeysto. Marka muhiimadda shirku wuxuu ahaa in inta dhimanna dagaalka la sii wado ururkan inuu si dambe isu abaabushana ay dadaal u galaan inay ka hortagaan.
Rexy Tillerson, xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo ka hadlay shirkaasi, ayaa ka digay halista ka imaan karta haddii aan la xoojin dagaalka ka dhanka ah ISIS ama Daacisha inkastoo la jabiyey ururkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaa sheegay ururka Dowle Islaamiya in laga yaabo dagaalkooda in ay u weeciyaan dalal kale oo ka tirsan dunida Muslimka. Xeeleyaasha wadamada Islaamka ayaa rumaysan shirka Kuweyt ka dhacay inuu ku soo beegmayo xili ururka Dowle islaamiga awoodooda dagaal ay u weeciyeen dalal ay ka mid yihiin Liibiya, Afghanistan iyo dalal kale oo ku yaala galbeedka Afrika. Abdi Yasin Yool oo ah saxafi ka faallooda dunida Carabta iyo Muslimka ayaa faahfaahin ka bixinaya dalalka la rumaysan yahay in maleeshiyada Daacish dagaalkeeda ay u wareejin karto.
Dhibaatada jirta ee isbahaysiga ku soo eeyay imika ay wajahayaan waxa weeye in kooxaha Islaamiga ee kooxaha xag jirka ah ay ku furmeen yani goobo kale oo furna cusub oo ay ku furnaasay kamid yihiin Masar, Liibiya ay ugu sii darnaato Afghanistan.
Waxyaabaha ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee isbahaysiga ka dhanka ururka Daacish ayaa ka mid ah sidii maleeshiyada looga mamnuuci lahaa baraha bulshada iyo guud ahaan shabakada internetka. Maxamed Carab Sheekh Axmed oo gorfeeya arrimaha kooxaha mintidiinta ayaan weydiiyey sida uu arko go'aanka dowladaha isbahaysiga ay ku doonayaan inay kaga xakameeyaan Daacish baraha bulshada iyo internetka.
Arintan xeeldheerayaasha arrimahaas u dhundulula waxay leeyihiin way adkaan doontaa in la mamnuuco ama in shaqo la xadido awoodda ay ku leeyihiin baraha internetka iyo social media, sababtoo ah hadda ka hor waxaa jira wadamo carbeed oo isku dayay inay arintaas ama yareeyaan ama joojiyaan sida Masar iyo Sacuudiga, wax weynna kamaysan qaban weli.
Qaar ka mid ah xeeldheerayaasha dunida carabta ayaa rumaysan Soomaaliya inay ka mid noqon karto dalalka ka faa'iiday sankara dagaalka lagu la jiro kooxaha mintidiinta sida Daacish. Waa kan markale Cabdi Yasiin Yool oo sharaxaad ka bixinaya arintaasi.
Way wada ognahay dhibaatada Soomaaliya ka soo gaadhay kooxaha xag jirka ee Daacish iyo Al-Shabaab, oo maxaa ku lahay aynu ognahay dhibaatada ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya. Marka isbahaysigan lagula dagaalamayo kooxaha xag jirka, faa'iidada ugu weyn ee ugu jirta Soomaaliya waxa weeye in isbahaysigan ay qayb ka tahay sidaas awgeed kooxaha dowladaha horkacay ee isbahaysigan ay dhaqaale badan ku bixin doonaan si kooxaha xag jirka ay meelaha ay joogaan Soomaaliya ka mid tahay si loo jabin lahaa. Waxaana waqti aan fogeyn laga yaabaa in ay Soomaaliya ay heli doonto kaalme dhaqaale iyo mid military si loo dhabarka looga jabiyo kooxaha xag jirka ee Soomaaliya jooga.
Isbahaysiga la dagaalanka ururka ISIS oo ay xubna yihiin 47 dowladood oo u badan dowladaha Muslimka oo xulufo la ah dowladda Mareykanka ayaa la aasaasay sanadii 2014, waxa uuna guulo waaweyn ka soo hooyay dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Waa hagaagintaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Amuuraha Islaamka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalkani Masar. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Saxnuuni. Markana bal waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan ee Aamin Cabdullaahi iyo heeska Siir.
heestaasi ayaan ku soo xirnaa idaacadda subaxnimo, waa anigu Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdi Axmed oo idin leh. Inta aan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo, nabadgelyo.
Sharaa